Καλησπέρα αγαπητοί αδερφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Χαρούμενοι είμαστε πάντα όταν βλεπόμαστε, έστω και αν ήταν χτες που ξανειδωθήκαμε, δεν έχει σημασία, και κάθε μέρα και περισσότερο αν γίνεται, γιατί πρέπει να συνηθίσουμε αδερφοί ο ένας τον άλλον. Στον ουρανό θα είμαστε αιώνια μαζί, για σκεφτείτε, οπότε είναι πολύ λίγο αυτό που έχουμε εδώ. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και ο αγώνας όπως λέμε συνεχίζεται. Έχουμε να φέρουμε εις πέρας αδερφοί έναν αγώνα. Και ξέρετε, καμιά φορά τα τελευταία χιλιόμετρα του αγώνα είναι για τη σάρκα τα πιο δύσκολα. Ξέρετε, αυτοί που τρέχουν μαραθώνιο ξεκινάνε με άλλες δυνάμεις στην αρχή. Όσο περνούν τα χιλιόμετρα, το σώμα είναι σώμα. Βαραίνει. Και τα πιο δύσκολα είναι τα τελευταία χιλιόμετρα. Είναι λίγο πριν τον τερματισμό. Και το σώμα είναι κατάκοπο, αδερφοί. Κουρέλια, φυδατωμένο, κράμπες, πονάκια. Και οι αθλητές τα παθαίνουν αυτά. Συνεχίζουν όμως, αδερφοί. Έχουν εκπαιδεύσει τον εαυτό τους. Θέλω να τερματίσω. Και συμβαίνει το εξής παράδοξο. Ενώ το σώμα, αδερφοί, εκείνη την ώρα, αν τους παρατηρήσετε, όντως είναι τόσο κουρασμένο, τόσο αφυδατωμένο, όταν φτάνουν για να τερματίσουν, φαίνεται η ψυχή τους χαίρεται. Γελάει γιατί λέει «τερμάτισα». Έφτασα στο τέλος. Δεν έχει σημασία πρώτος, τερμάτισα. Έφτασα κι εγώ. Και έτσι λοιπόν ο Κύριος μας έχει υποσχεθεί ότι οι αετοί αδερφοί ανανεώνουν τη δύναμή τους. Και έτσι και εμείς το σώμα μπορεί να κουράζεται, η ψυχή μας όμως θα πετάει. Και ο καιρός δεν είναι μακρύς. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς πότε, αλλά είναι εγγύς. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους και με τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου και του Κυρίου μας να διαβάσουμε κάτι πολύ ωραίο μέσα από τη γραφή μας, η οποία, αδερφοί, δεν ξέρω, πρέπει σε όλους να συμβαίνει. Είναι ζωή, αδερφοί. Δεν ξέρω, εγώ όταν ανοίγω τη γραφή και διαβάζω, δεν ξέρω, ανανεώνομαι εκείνη την ώρα. Ό,τι άλλο και να σκέφτομαι, ό,τι πρόβλημα άλλο και να υπάρχει, δεν ξέρω, αμέσως σαν να πετάω εκείνη την ώρα, σαν να φτερουγίζει η ψυχή μου, χάνομαι από τα γύρω, από τα αυτά, δεν ακούω το τηλέφωνο καμιά φορά, δεν... Έτσι είναι, γιατί είναι, το λέει ο λόγος μέσα, είναι ζωή. Είναι αλήθεια. Να ανοίξουμε λοιπόν, αδερφοί μας, όποιος θέλει, στη σελίδα 263, είναι Σαμουήλ Α. Θα διαβάσουμε μια πολύ ωραία ιστορία μέσα από τη γραφή. Την έχουμε ακούσει, αλλά είναι πάντα επίκαιρη. Θα διαβάσουμε όλο αυτό το πρώτο κεφάλαιο, είναι λίγο μεγάλο, αλλά να μην το κόψουμε τώρα στη μέση. «Ήτο δε άνθρωπος της εκ Ραμαθαΐμ, σοφίμ εκ του όρους Εφραήμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού Ελιού, υιού Θοού, Ιού Σουθ Εφρασαίος, και είχεν αυτός δύο γυναίκας, το όνομα της μίας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τίποτα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία προς τον Κύριο των δυνάμεων εν Σιλό. Και ήσαν εκεί οι δύο ιοί του Ηλί, Οφνί και Φινεές, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η ημέρα, καθήνε θυσία σε Ολκανά και έδωσε μερίδας εις τη Φενίναν, η γυναίκα αυτού, και εις πάντας τους ιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα, έδωκε διπλασία μερίδα, διότι ηγάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα αυτής, και η αντίζηλος αυτής παρόξυνεν αυτήν σφόδρα, ώστε να κάμει αυτήν να αδειμονεί ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτραν αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος, ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξυνε αυτήν, και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Άννα, γιατί κλαίεις και γιατί δεν τρώγεις και γιατί η καρδία σου είναι τεθλιμμένη? Δεν είμαι εγώ εις σε καλύτερος παρά 10 ιούς?» Και σηκώθη η Άννα, αφού έφαγον εν σιλό και αφού έπιον, ο δε Ηλίο ιερεύς εκάθητο επί καθέδρας, πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο καταπικραμένη την ψυχή και προσήφχετο εις τον Κύριον, κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέγουσα, «Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις εις τη δούλη σου τέκνον αρσενικό, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού, και ξηράφιον δε θέλει να βει επί την κεφαλήν αυτού». Ενώ δε αυτή εξακολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα, αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλια αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν ικούεται. Όθεν ο Ηλί ενόμισε ότι ήτο μεθυσμένη. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είσαι μεθύουσα, απόβαλε τον ίνον από σου». Και απεκρίθη η Άννα και είπε, «Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμμένη την ψυχή, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεα την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υποβάλεις τη δούλη σου ως αχρίαν γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπε, «Ήπαγε η Σιρήνη και ο Θεός του Ισραήλ, ας σοι δώσει την αίτησή σου την οποίαν ήτησας παραυτού. Η δε είπε, ήθε η δούλη σου να έβρει χάρη εις τους οφθαλμούς σου. Τότε απήλθε η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν ήτο πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου επέστρεψαν και ήλθον εις την οικία αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισε Άννα τη γυναίκα αυτού, και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν. Και ότε επληρώθησαν η μέρα αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέννησε ιόν και εκάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρακυρίου ήτησα αυτόν, είπε. Και ανέβει ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο ο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιον θυσία και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβει, διότι είπε προς τον άντραν αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως σου το πεδίον απογαλακτιστεί. Και τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί διαπαντός». Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήραυτής, «Κάμει ό,τι σου φαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισε η γυνή και θύλαζε τον ιόν αυτής, έως σου απογαλάκτησε αυτόν. Και αφού απεγαλάκτησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με θεαυτής, με τα τριών μόσχων και ενός εφά αλεύρου και ασκού ίνου, και έφερε αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν σιλό. Το δε πεδίο ή το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν τον πεδίον προς τον Ηλί. Και είπεν η Άννα, «Ω Κύριέ μου, ζει η ψυχή σου Κύριέ μου, εγώ είμαι υγιεινή, ή της εστάθη εντάφθα πλησίον σου δεωμένη του Κυρίου, περί του παιδίου τούτου εδεώμην, και ο Κύριος έδωκε εις εμέ την αίτησή μου, την οποίαν ήτησα παρά αυτού. Όθεν και εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον, πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού, θέλει είστε δανεισμένο εις τον Κύριον, και προσεκίνησε εκεί τον Κύριον». Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Μια πολύ ωραία ιστορία. Ένας άνθρωπος, ο Ελκανά, θα δούμε το κεφάλαιο αυτό έτσι λίγο όσο προλάβουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει ωραία νοήματα μέσα, αδερφοί. Και γι' αυτό τα διαβάζουμε, γιατί είναι παραδείγματα προς όλους μας, ως προς τη συμπεριφορά, ως προς το χαρακτήρα. Ο Ελκανά, λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δύο γυναίκες. Είμαστε σε μια εποχή που επιτρεπόταν να έχεις δύο γυναίκες και τρεις ανάλογα, αρκεί να μπορούσες να τις συντηρείς. Και είχε λοιπόν την Άννα και τη Φενίνα. Η Φενίνα είχε τέκνα, είχε παιδιά. Θα λέγαμε κατά Κύριον ευλογημένη. Αλλά είχε και την Άννα, η οποία δεν είχε παιδιά, αδερφή. Και μιλάμε για μια εποχή στην οποία η γυναίκα, αδερφή, αν δεν είχε παιδιά, ενώ ήταν παντρεμένη, είτε λόγω ασθένειας είτε για άλλους διάφορους λόγους, ήταν κάτι πολύ άσχημο. Ήτανε δακτυλοδεικτούμενη, θα λέγαμε. Αισθανότανε μειονεκτικά. Ήταν η κοινωνία έτσι. Οι άνθρωποι πιο σκληροί. Και έτσι λοιπόν, αδερφοί, αυτή η γυναίκα κάθε χρόνο μαζί με τον άντρα της και όλη η οικογένεια αφιερωμένοι, βλέπετε άνθρωποι όχι αφιερωμένοι, ευσεβείς, εκτελούσανε τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Πηγαίνανε εν Σιλό, που εκεί βρισκότανε η κυβωτός της Διαθήκης, μέχρι που την πήραν οι Φιλιστέοι από εκεί, και έκαναν θυσία. Όλη η οικογένεια, ο Ελκανά, η Φενίνα, η Άννα και τα παιδιά της Φενίνας. Θα λέγαμε όλοι ήταν χαρούμενοι. Πηγαίναν στον οίκο του Κυρίου. Η Φενίνα με τα παιδιά της, χαρά, πάμε στον Κύριο. Ο Ελκανά και αυτός με την πολυπληθή του οικογένεια. Αλλά υπήρχε και μια θλιμμένη ψυχή εκεί. Και όχι θλιμμένη, αδερφοί, κάτι θλιμμένη. Γιατί δεν της έφτανε, αδερφοί, το πρόβλημα που είχε, που η ίδια αισθανόταν αυτή την ανεπάρκεια, να μην έχει παιδιά, αλλά δυστυχώς είχε και την αποδοκιμασία της Φενίνας. Και βλέπετε, αδερφοί, πώς φανερώνονται καρδιές και καρδιές. Η Φενίνα, αδερφή, ποιο λόγο είχε να πληγώνει την Άννα? Αυτή είχε τα παιδιά της. Είχε το σύζυγό της και από ό,τι φαίνεται από τις θυσίες ήταν και ευκατάστατη. Πήγαιναν στη θυσία μοσχάρια. Το μοσχάρι ήταν ολόκληρη περιουσία τότε. Είχε το σύζυγό της, είχε τα παιδιά της, ήταν ευκατάστατη. Βλέπετε, αδερφή, θέμα καρδιάς. Γιατί να αποδοκιμάζει, να πληγώνει και να θέλει να μειώνει την Άννα? Δηλαδή δεν την έφτανε η θλίψη της? Αυτό που λέμε σήμερα, δεν μπορούσε να έχει ένα παρηγορητικό λόγο στην Άννα? Να της πει, κορίτσι μου, δεν έχεις κάνει παιδί, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε τώρα εδώ. Τα παιδιά μου, παιδιά σου. Και να έχει και αυτή λίγη χαρά. Βλέπετε αδερφοί, στραβή καρδιά. Όχι, εγώ θα την εξουθανώσω. Εγώ θα την πληγώνω. Θα της διαλύσω την ψυχή. Πολύ άσχημο, αδερφοί. Και από ό,τι φαίνεται, δεν είχε κανένα άλλο πρόβλημα. Δεν μας λέει η γραφή να έχει κάποιο άλλο πρόβλημα να είχαν μεταξύ τους. Χωρίς αιτία, θα λέγαμε. Δηλαδή να σε προκαλεί ο άλλος και να θέλει να σε μειώσει χωρίς να υπάρχει λόγος. Χωρίς εκείνος να σε πειράζει. Γιατί πες άμα τσακωνόντουσαν, πες τότε. Είχε αυτή παλαιά διαθήκη, ήταν η οφθαλμία του οφθαλμού, θα σε φτιάξω εγώ. Αλλά δεν φαίνεται να είχαν κάτι τέτοιο. Πήγαινε στον ναό, εκεί ήταν ο Ηλί, ο γνωστός ιερέας και οι δύο γη του. Ο Οφνί και ο Φινέας. Και εδώ βλέπετε μια άλλη ψυχή τώρα. Άλλη καρδιά. Πιανού του συζύγου. Ο οποίος είχε δύο γυναίκες, θα τις αγαπούσε και τις δύο, αδερφοί. Και τη Φινή να αγαπούσε που του είχε κάνει παιδιά και χαιρότανε με τα παιδιά του και θα έβλεπε εγγόνια. Αλλά αγαπούσε και την Άννα. Ας μην είχε κάνει παιδιά. Και τη ρώταγε, γιατί κλαις, γιατί είσαι καθεθλιμμένη. Βλέπετε, αδερφοί, στο ίδιο σπίτι, σύζυγοι θα λέγαμε, άλλη καρδιά ο ένας, άλλη καρδιά η Φενίνα, άλλη καρδιά ο Ελκανά. Και μάλιστα προσπαθούσε να την παρηγορήσει, βλέπετε με ποιο τρόπο. Δηλαδή, δεν είμαι εγώ καλύτερος από, πόσο λέει, από 10 γιους. Τόσο πολύ σ' αγαπάω σαν να έχεις 10 παιδιά. Προσπαθούσε να την παρηγορήσει. Και η Άννα, αδερφή, δεν παρηγοριότανε. Γιατί κακά τα ψέματα, αδερφή, τα λόγια του ανθρώπου έχουν ως ένα σημείο αποτέλεσμα. Και η έκδηλη αγάπη έχει και αυτή αποτέλεσμα, ασφαλώς. Σ' όλους μας αρέσει να μας αγαπάνε. Όμως αν υπάρχει θλίψη και ραγισμένη ψυχή, αδερφοί, μόνο ο Κύριος ξέρει να κάνει την έκβαση αυτή που θα φέρει το αποτέλεσμα και που θα ανορθώσει την ψυχή. Αυτός είναι, αδερφοί, μόνο. Και πολλές φορές ο άνθρωπος να παρηγορήσει θέλει και κάνει ζημιά. Και έτσι λοιπόν, όπως ήταν αδερφοί πικραμένη και έκλαιγε, ενώ όλοι χαιρόντουσαν με τις θυσίες, ούτε έτρωγε από τη θυσία, δεν συμμετείχε, αδερφοί. Η θλίψη την είχε καταβάλει, αδερφοί, τόσο πολύ που δεν μπορούσε, αδερφοί, ούτε να χαρεί, ούτε με την οικογένειά της, ούτε και στον οίκο του Θεού. Τι όμως δεν είχε αφήσει, αδερφοί? Την πίστη στον Κύριο. Ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει μια αλλαγή και μια ανατροπή. Γι' αυτό και ενώ ήταν καταπικραμένη, ενώ έκλαιγε, θυμήσουμε, Κύριε. Εδώ είμαι κι εγώ. Περιμένω χρόνια. Η Φενίνα γεννάει. Κάνει παιδιά. Εγώ είμαι, δεν μας λέει παθολογικά, δεν μας λέει για καμιά ασθένεια. Λέει, ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα, δεν έπιανε παιδί. Και τώρα, αδερφοί, φανερώνεται μια άλλη καρδιά. Ο Ηλί, ο οποίος είναι ιερέας. Και δυστυχώς εδώ, αδερφοί, βέβαια το διορθώνει μετά, αλλά θέλω να σας πω η πρώτη αντίδραση. Βλέπει τώρα μια γυναίκα κλαμμένη, δυστυχισμένη, μέσα στα κλάματα, και η γυναίκα έκανε την προσευχή αυτή προς τον Κύριο, να την ακούσει, να την ενθυμηθεί. Εν την καρδία της, από μέσα τα έλεγε και κούναγε τα χείλη της. Και αμέσως, αδερφοί, η ανάταση του δακτύλου. Και είσαι μεθυσμένη εδώ. Και ήρθε στο ναό μεθυσμένη. Η αντίδραση, αδερφοί, η φυσιολογική ποια είναι του ιερέα? Δεν είναι να πάει να την πιάσει, να της πει: κοπέλα μου, γιατί κλαις? Γιατί είσαι στενοχωρημένη? Γιατί είσαι κατεθλιμμένη? Γιατί να έχω κακοπροαίρετο νου? Να πάει το μυαλό μου αμέσως στο κακό, πρώτα στο κακό. Αυτή μεθυσμένη είναι. Βλέπεις κάποιον λίγο ανήσυχο στο θρανείο, κάτι. Να αρχίσω από τον, και γιατί εσύ δεν κάθεσαι ήσυχα εκεί, τι έχεις? Και αντί να του πω μετά: έχεις τίποτα, αδερφέ μου, συμβαίνει κάτι? Μήπως δεν είσαι καλά στην υγεία σου? Μήπως κάτι? Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό? Και όμως, αδερφοί, ο ιερέας θεώρησε σωστό, θα λέγαμε, να της κάνει παρατήρηση. Η κοπέλα, αδερφή, βέβαια απολογήθηκε. Δεν είμαι μεθυσμένη, κύριέ μου. Τον ονομάζει κύριο, με μικρό. Δεν είμαι μεθυσμένη, κατεθλιμμένη είμαι. Ούτε είμαι αχρία γυναίκα, ευσεβής γυναίκα είμαι. Έχω την ελπίδα μου στον Κύριο. Και εκεί ο Ηλί φαίνεται πίστηκε, γιατί την είδε να μιλάει κανονικά, είχε λογικό ηρμό σε αυτά που έλεγε, και ευχήθηκε κι αυτός ότι να γίνει το αίτημά της. Το οποίο, αδερφοί, το υποσχέθηκε. Και ξέρετε, όταν υποσχόμαστε κάτι στο Θεό, δεν ορκιζόμαστε. Αλλά όταν δίνουμε μια υπόσχεση, πρέπει να την τηρούμε. Ξέρετε, μου έχει τύχει μια περίπτωση. Μια κοπέλα η οποία άκουγε το Λόγο του Θεού πολύ καιρό και πράγματι δεχότανε και θα λέγαμε ήταν φιλική. Έχει ένα παιδί το οποίο ήταν με ειδικές ανάγκες και ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα, να δεν είχε και τα περιουσιακά στοιχεία, δεν μπορούσε να του πάρει καροτσάκι ή αυτοκίνητο το οποίο να μπαίνει μέσα όπως είναι το καροτσάκι, να έχει χώρο και ράμπα για να το βάζει μέσα και να το βγάζει, και έπρεπε να το σηκώνει. Ήταν μεγάλο παιδί, βαρύ παιδί, και ήμουνα μπροστά. Και μου λέει: εγώ, αν ο Κύριος μου χαρίσει αυτοκίνητο να μπορώ να μεταφέρω το παιδί μου, θα είμαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Της λέω: αμήν, θα προσευχηθούμε γι' αυτό. Αμήν, αμήν, μου λέει. Πράγματι προσευχηθήκαμε, αδερφοί, και μετά από 2 μήνες, στο άσχετο και στο ξαφνικό, την παίρνει ένας αδερφός της τηλέφωνο από το εξωτερικό και της λέει: θα πας στο Τελωνείο, στον τάδε εκτελωνιστή, σου στέλνουν από το εξωτερικό ένα αυτοκίνητο με ράμπα για να μπορείς να μεταφέρεις το παιδί στην εκκλησία. Έγινε, αδερφή, έγινε το θέλημά της. Ξέρετε τι δεν έγινε? Ο λόγος της δεν τον κράτησε. Ήρθε 1-2-3 Κυριακές, πάει μετά. Τον ξέχασα τον Κύριο. Ξέχασα την υπόσχεσή μου. Γι' αυτό λέει ο λόγος, αδερφοί, και ψημένει και ο αδερφός, όταν με ευλογήσει ο Κύριος, να προσέχω, μην τον ξεχάσω. Όταν όλα αρχίζουν και μου πάνε καλά, όταν στρωθεί το έδαφος, όταν ο Κύριος λύσει πολλά προβλήματα, α, τώρα εντάξει είμαι εγώ. Η Άννα, αδερφή, το έλεγε και το εννοούσε. Όπως το έλεγε και το εννοούσε και ο άσωτος Υιός. Θα πάω στον πατέρα και θα του πω: δεν αξίζω να είμαι γιος σου. Δούλο κάνε με. Θα δουλεύω στα χωράφια όπως οι άλλοι, όπως οι εργάτες σου. Και το έλεγε και το εννοούσε. Και αυτοί οι αδερφοί βρίσκουν χάρη ενώπιον του Κυρίου. Έτσι βρήκε και η Άννα. Και ξέρετε τι έγινε εκείνη τη στιγμή? κάποια βεβαιότητα μπήκε μέσα στην καρδιά της Άννας, γιατί έφυγε, λέει, έφαγε εκείνη τη φορά και η καρδιά της έφυγε από αυτή τη θλίψη. Και υπάρχουν, αδερφοί, θα έρθει η ώρα της χαράς και για τους θλιμμένους. Κάνε υπομονή, έχε πίστη. Πολλά χρόνια πέρασαν, δεν ξέρουμε πόσα περίμενε η Άννα, αλλά περίμενε την έκβαση του Κυρίου. Ο Κύριος, λέει, ενεθυμήθη αυτήν. Δεν λησμονεί ο Κύριος, αδερφοί, αλλά έρχεται η ώρα, η κατάλληλη, που πρέπει να γίνει κάτι, γιατί αν δεν είναι η κατάλληλη, αδερφοί, μπορεί να γίνει ζημιά. Όπως ακριβώς το πρόβλημα μετατρέπεται, αδερφοί, σε λύση και σε αγαθό, έτσι και η λύση μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα, άμα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ποια ήταν η κατάλληλη στιγμή, αδερφοί, για την Άννα, και ποιο ήταν το χαρακτηριστικό, αυτό το σπουδαίο, που ο Κύριος ενεθυμήθη την Άννα? Η ταπείνωσή της, αδερφοί. Είχε ένα ταπεινό πνεύμα και μόνο μέσω αυτού, αδερφοί, έρχεται η ευλογία του Κυρίου. Αυτό να το γνωρίζουμε. Αν έχουμε υπερήφανο πνεύμα ή κρυφού η υπερηφάνεια, από το Θεό δεν κρύβεται τίποτα. Πολλές φορές ούτε από τους ανθρώπους. Διότι και η υπερηφάνεια, αδερφοί, κρυμμένη, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα επιτρέψει μια κατάσταση και δεν θα κρατηθώ. Πα, σηκωθώ αυτό. Θα φανεί η σάρκα ότι βασιλεύει. Στην Άννα, αδερφοί, πουθενά δεν φαίνεται η σάρκα. Η ευλογημένη αυτή κοπέλα υπέμενε την κοροϊδία, υπέμενε το τσίγκλημα αυτό της Φαινίνας, υπέμενε, θα λέγαμε, και του ιερέα, αντί να σηκωθεί να φύγει, να πει άντε να φύγω από εδώ, και αυτός μεθυσμένη με λέει εδώ. Υπέμενε ότι ο Κύριος αργούσε, δεν έχασε την υπομονή της, και τι ήρθε? Η νίκη. Ήρθε η ευλογία, αδερφοί. Και έκανε ένα ωραίο αγοράκι. Το Σαμουήλ. Τον ονόμασε Σαμουήλ. Ξέρετε τι σημαίνει Σαμουήλ? Για να το θυμάται κιόλας. Ο Θεός ακούει. Σαν να θέλει να μας πει, ο Θεός ακούει τις προσευχές μας, τις παρακλήσεις μας. Και αυτό το αγοράκι μεγάλωνε, αδερφοί, και απογαλακτίστηκε. Εδώ ένας ιστορικός Εβραίος, ο Ιώσιπος, λέει ότι το παιδί το πήγε στο ναό 12 χρονών, αλλά αυτό δεν είναι έγκυρο, δεν νομίζω ότι ισχύει, γιατί δεν απογαλακτίζεται το παιδί 12 χρονών. Τα αγόρια τότε 12 χρονών πήγαιναν στο μεροκάματο για δουλειά, όχι. Και μάλιστα λέει ο λόγος ότι το πεδίο ήταν μικρόν, άρα ήταν παιδί 3-4 χρονών το πολύ. Και όσο για τις καρδιές, αδερφοί, πως φαίνονται, γιατί η Φαινίνα δεν μας λέει τι έγινε. Ο Ελκανά, αδερφοί, απέλαυσε με τη γυναίκα του την Άννα και άλλα παιδιά μετά. Ο Θεός δεν την άφησε έτσι. Ξέρετε, δεν είναι λίγο πράγμα. Θα λέγαμε, μοιάζει με τη βούληση του Αβραάμ να θυσιάσει το παιδί του, μοιάζει και η βούληση της Άννας να δώσει το παιδί, γιατί και αυτό ήταν σαν μια θυσία. Θα αποχωριζόταν το παιδί της, θα το έβλεπε μια φορά το χρόνο που θα πήγαινε να θυσιάζει. Πάει αυτό το παιδί, ήταν πια για τον Κύριο. Και ξέρετε, για μια μάνα που περιμένει τόσο καιρό να κάνει ένα παιδί, που έχει υποστεί όλη αυτή την οδύνη, όλη αυτή τη θλίψη, να αφήσει να χαρίσει το παιδί, δεν είναι και εύκολο. Το είπε όμως, το έκανε, αδερφοί, και με χαρά. Γιατί ο Θεός μετά την αντέμισε, αδερφοί, πάρα πολύ. Κάνε και άλλα παιδιά. 3 γιους και 2 θυγατέρες. Έκανε και αυτή 5 παιδιά, έγινε πολύτεκνη. Από άτεκνη έγινε πολύτεκνη, αδερφοί. Πώς τα μετατρέπει όλα ο Κύριος. Τίποτα δεν είναι για τον Κύριο. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα το δικό μας δεν είναι τίποτα για τον Κύριο. ο Ηλί. Βλέπετε, αδερφοί, τα στραβά χαρακτηριστικά που φαίνονται από μερικές αντιδράσεις δεν έχουν καλό τέλος. Γιατί θα φανερωθεί η καρδιά στο τέλος του Ηλί ότι δεν είναι εντάξει. Ο Ηλί, αδερφοί, και οι δύο γη του τους σκότωσαν οι Φιλιστέοι. Πάνε και οι δύο ιερείς, η γη του που άφησε πίσω του, όταν μπήκανε εν Σιλό και μάλιστα πήρανε και τη Διαθήκη. Και ο ίδιος ο Ηλί, όταν έμαθε τα νέα, ότι πεθάναν τα παιδιά του και τα σκοτώσαν οι Φιλιστέοι, ενώ ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία, είχε κακό θάνατο, θα λέγαμε. Έπεσε πίσω από την τρομάρα του, από την καρέκλα που καθόταν, και έσπασε το σβέρκο του και έμεινε επί τόπου. Βλέπετε, αδερφοί, η στραβή καρδιά ενώπιον του Κυρίου, αδερφοί, δεν δικαιώνεται. Θέλει διόρθωμα. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να φτιάξουμε τους χαρακτήρες μας. Τώρα, τον τελευταίο καιρό, να γίνουμε σαν την Άννα. Να γίνουμε σαν τον άντρα, τον Ελκανά, που την αγαπούσε. Και προσέξτε, αδερφοί, η Άννα υποσχέθηκε στον Κύριο ότι θα δώσει το παιδί αυτό θυσία. Και συμφώνησε, αδερφοί, και ο άντρας της. Αν δεν συμφωνούσε ο Ελκανά, δεν μπορούσε να γίνει. Ο άντρας της ήταν. Της έλεγε, έλα εδώ, ας το παιδί εδώ πέρα. Το θέλω εγώ, αγόρια. Θέλω, έχω περιουσία, έχω μοσχάρια, έχω κτήματα. Θέλω εργάτες, θέλω διαδόχους. Τίποτα. Και αυτό συμφώνησε με τη γυναίκα του. Να κάνουν αυτό που είχε υποσχεθεί η Άννα στον Κύριο. Ναι, γυναίκα μου. Θα λέγαμε, αδερφοί, ένα ωραίο ζευγάρι. Είχαν αγάπη μεταξύ τους. Και ο Ελκανά γλυκός με την Άννα. Γιατί κλαις? Και βλέπετε, κάνει σαν άντρας, κάνει το πρώτο βήμα. Να πάει να πιάσει τη γυναίκα του. Μήπως φταίω εγώ, σου λέει. Μήπως κάτι έκανα εγώ και τη στενοχώρησα τόσο πολύ και είναι τόσο πολύ στενοχωρημένη. Έτσι είναι, αδερφοί. Ωραία παραδείγματα Παλαιάς Διαθήκης με πνεύμα καινής. Και έτσι, αδερφοί, στον οίκο αυτό ήρθε η ευλογία και ήρθε η ευτυχία. Με ποιο τρόπο? Με την ταπείνωση. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ, αδερφοί. Υψηλό και υπερήφανο φρόνημα δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στο Θεό. Σε όλα τα επίπεδα. Εγώ, ξέρετε, όποτε έχω πει, έχω γερό σώμαγο, δεν αρρωσταίνω, με την άλλη εβδομάδα είμαι άρρωστος. Έτσι, για να μου δείξει ο Θεός, εντάξει, λέγε εσύ και θα δεις. Έκτοτε δεν μιλάω καθόλου. Άμα πάω να το πω, αμέσως κρατιέμαι. Μας μαθαίνει ο Κύριος. Και να σας πω και μια ωραία, έτσι, εμπειρία, κατάσταση, γιατί που συνέβη τώρα αυτές τις μέρες, 2-3 γίνανε, πιστεύω να προλάβω να σας τα πω. Πώς ο Θεός, αδερφοί, δεν αφήνει τα παιδιά του, ό,τι και να γίνει. Και πραγματικά αυτό το καλοκαίρι τώρα, όχι μιλώ και εκ μέρους του αδερφού του Βασίλη, αλλά επειδή ξέρω και τις καταστάσεις, και ο αδερφός και εγώ αυτό το καλοκαίρι περάσαμε έτσι κάποιες δοκιμασίες και σε θέματα υγείας και ταλαιπωρίες. Πήγαμε μαζί με τον αδερφό στην Αθήνα, εκεί που περπάταγα ξαφνικά, αδερφή, τρώω μια τούμπα. Όπως περπάταγα, πηγαίναμε για τη σύνοδο. Μέσα σε κάτι τσιμεντένια σκαλοπάτια, τσιμέντο, όχι. Και πέφτω, αδερφή, με όλο μου το σώμα που είμαι και βαρύς, και πέφτω με τον ώμο και χτυπάει και λίγο το κεφάλι μου κάτω. Στο κεφάλι, ευτυχώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν έπαθα τίποτα. Εντάξει είμαι. Στον ώμο φύλαξε ο Κύριος. Δεν έσπασε τίποτα, ούτε χέρι. Λίγο να κράταγα, να βάζα κανένα χέρι. Δεν θα μπορούσε να κρατήσει το χέρι το βαρύ μου σώμα. Έμειναν κάτι, τσαλακωθήκαν εδώ λίγο οι τένοντες. Εντάξει, αυτά θα περάσει με τον καιρό. Ποιος φύλαξε, αδερφοί? Ο Κύριος. άλλες ταλαιπωρίες εκεί με τα αυτοκίνητα, χάλαγε το ένα, χάλαγε το άλλο, πήγαινα το ένα, χάλαγε το άλλο. Τι γίνεται, λέω, κάτι γίνεται, λέω, μας, ένα πόλεμο έχουμε τώρα εδώ. Πρώτα, δεν είναι δυνατόν. Σας λέω, πήγαινε το ένα, χάλαγε, το φτιάχναν καλός μάστορας, πολύ καλός. Δεν... Μου λέει, τι γίνεται, μου λέει, λέω, εντάξει, ξέρω εγώ, επιθέσεις του, λέω, φίλε. Θα σας πω ένα που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο, αδερφοί, δεν μπορεί να ερμηνευτεί δηλαδή, μόνο από επίθεση εχθρού. Είναι καλοκαίρι λοιπόν, μέσα στον καύσωνα. 42 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, θυμάστε, κάποια σαραντάρια που έπιασε φέτος τον Αύγουστο. Είναι 42 βαθμοί. Στο αυτοκίνητο μέσα, από ό,τι είδα μετά, το θερμόμετρο ήταν 46-47, γιατί ήταν μέσα στον ήλιο. Μπαίνω λοιπόν στο αυτοκίνητο μέσα, βάζω το κλειδί στη μίζα, κλείνω και την πόρτα γιατί λέω θα ανάψω το κλιματισμό αμέσως. Κάνω ένα κούνημα, αδερφή, στο τιμόνι και κλειδώνει το τιμόνι. Ενώ είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και έχω και το κλειδί στη μίζα. Εντάξει, λέω, θα κάνω λίγο, θα κουνήσω. Κάνω το κλειδί, τίποτα, ακίνητο. Πώς, αδερφή, εκεί που έκανα το κλειδί, πάτησα το τηλεκοντρόλ των... και κλειδώνουν όλες οι πόρτες του αυτοκινήτου. Πάω να τις ξανανοίξω, κόλλησε. Πάω να ανοίξω τα παράθυρα, τα ηλεκτρικά, τίποτα. Με 46 βαθμούς αρχίζω και στάζω. Σε 5 λεπτά δοκίμαζα, έκανα, αρχίζω, δεν έχει αέρα μέσα στα μάξ καθόλου και με τέτοια θερμοκρασία. Εν τω μεταξύ η ώρα, έχω κλείσει το μαγαζί, είναι 2:10 περίπου και δεν περνάει ψυχή από το δρόμο λόγω ζέστης. Ειδικά στη Σπάρτη και 2:1 είναι όλοι με το κλειδί στο χέρι. Έχουν κλείσει, έχουν εξαφανιστεί όλοι. Κοιτάω στο δρόμο, δεν περπατάει κανένας. Και προσέξτε τη συγκυρία, πάντοτε έχω μαζί το τσαντάκι μου και το κινητό μου τηλέφωνο. Και έχω ξεχάσει το κινητό στο μαγαζί. Ούτε να πάρω κανένα τηλέφωνο και αρχίζω, ο αδερφή, μετά από 10 λεπτά έχω λιώσει στον και αρχίζω να έχω δύσπνια μέσα στα μάξη. Και λέω τώρα πρέπει να βρω ένα αιχμηρό αντικείμενο, δεν σπάνε και τα τζάμια. Πρέπει να έχεις κάτι αιχμηρό. Λέω τώρα πρέπει να σπάσω το τζάμι, να βγω έξω, αλλιώς δεν γίνει, θα σκάσω μέσα, λέω. Θα πάθω αφυδάτος, σε λίγο θα με πιάσει πονοκέφαλος από τη ζέστη και από το δεν υπάρχει αέρας. Κάναμε όλα τα ανθρώπινα. Και ποια είναι η λύση η δυνατή? Μια προσευχή. Αφού λοιπόν έκανα όλα τα ανθρώπινα, αυτό σκάλιζα, έκανα το κλειδί, το έβγαζα, το έβαζα, κούναγα το τιμόνι, μπας και ξεμπλοκάρουνε το τηλεκοντρόλ. Τίποτα, αδερφή, ποτέ δεν έχει μπλοκάρει. Όχι από μέσα, απ' έξω. Να κλειστείς μέσα στο αυτοκίνητο. Καλά να κλειστείς απ' έξω. Μέσα στο αυτοκίνητο να κλειστείς και να μην μπορείς να βγεις. Κάνω μια προσευχή, αδερφή, λέω, κύριε, τώρα τι θα γίνει. Τα κάνω εδώ τώρα, κλωτσάω με τα πόδια αυτό, αρχίζω να σπάσω τα τζάμια εδώ. Κάνω την προσευχή, αδερφή, κάνω ένα έτσι και δοκιμάζω και λειτουργεί το τηλεκοντρόλ, το οποίο το είχα πατήσει 100 φορές. Παπ, και ξεκλειδώνουν οι ασφάλειες, ξεκλειδώνουν όλα, ανοίγει η πόρτα και βγαίνω και φεύγω. Άμα σας πω ότι ήμουν αμούσκεμα από τον υδρότα και φυσικά και από την ένταση, έτσι δεν... Και η ζέστη και όλη η ένταση της κατάστασης. Τόσο απλό ήταν για τον Κύριο. Με μία προσευχή. Και άλλο ένα που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Ήμασταν εδώ μετά την κοινωνία, Κυριακή, και είχαμε καθαρίσει είχαμε καθίσει στην εκκλησία, να καθαρίσουμε λίγο, να μαζεύσουμε λίγο την εκκλησία τέλος πάντων. Και είχε πάει η ώρα, 2:20, ήταν η ώρα να φύγουμε. Όλα ωραία, κλείνουμε, πάω να βάλω το αμάξι παρκαρισμένο εδώ μπροστά. Πάω να βάλω μπροστά το αυτοκίνητο, δεν έπαιρνε μπροστά. Πάλι ήταν γύρω στους 30, είχε αρκετή ζέστη και την προηγούμενη ώρα, τέλος πάντων δεν ήταν όμως τόσο ανυπόφορα. Πολύ ζέστη, πάω να βάλω μπροστά, τίποτα. Ξανά, τίποτα. Ξανά, τίποτα. Ανθρωπίνως έκανα ό,τι μπορούσα. Παίρνω τηλέφωνο αυτόν το μηχανικό που έχω τέλος πάντων, ο οποίος με είχε βοηθήσει σε μία περίπτωση, βλέπετε ο Θεός, χρησιμοποιεί ανθρώπους και με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Λέω, αυτός θα με βοηθήσει τώρα. Το παίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει ο άνθρωπος, αν και Κυριακή, και ενώ έχει αποθηκευμένο το τηλέφωνο, και ξέρετε, τότε τον πάρει στον άλλο Κυριακή και είναι μηχανικός αυτοκινήτων, όχι, κάτι δεν πάει καλά. Και τι τώρα, 2:30 το μεσημέρι, μέσα στο μεσημέρι που θέλει και αυτός να ξεκουράσει, όμως το σήκωσε ο άνθρωπος. Μου λέει, τι έγινε, Ηλία? Του λέω, έτσι και έτσι. Δεν μπαίνει μπροστά, δεν να κάνουμε. Μου λέει, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε. Τίποτα. Για, μου λέει, άστο λίγη ώρα και ξαναδοκίμαστε. Το αφήνω, πάει 3 η ώρα. Τίποτα. Μου λέει, φίλε μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μου λέει, αν δεν είναι αυτό, πρέπει να έρθει στο συνεργείο. Εν τω μεταξύ, ακούστε τώρα, άλλη μια φορά που είχε γίνει αυτό μεταξύ Σπάρτης Καλαμπάτας και είχα πάρει την ασφαλιστική, μου είχε πει, άκου να δεις, φίλε, επειδή είσαι στα όρια, εμείς δεν μπορούμε, θα έρθουμε, θα το πάρουμε τα αμάξι, είσαι στον ομό Μεσσηνίας. Το αμάξι θα έρθει στην Καλαμάτα, θα το πας εκεί σε όποιο συνεργείο θέλεις, αυτό πες τα ρώταγα κάποιον αδερφό, αλλά εσείς, μου λέει, εμείς δεν μπορούμε να σας μεταφέρουμε από εκεί. Και του λέω, πώς θα φύγουμε εδώ, από την Εθνική Οδό? Μου λέει, αφωνάξτε ένα ταξί να έρθει να σας πάρει. Και θα φάμε, λέω, Καλαμάτα και μετά θα πάρουμε, ή θα μας πάει Σπάρτη και μετά θα έρθω την άλλη μέρα στην Καλαμάτα να έρθω να φτιαχτεί το αυτοκίνητο, να πάρω το αυτοκίνητο για να γυρίσω. Ναι, μου λέει, έτσι γίνεται. Τώρα και εδώ υπήρχαν οι εξής λύσεις. Να αφήσω το αυτοκίνητο εδώ, να πάρω κάποιον αδερφό να μας πάει στη Σπάρτη και αρχίζω τώρα και λέω. Είχα θάρρος, ήταν ο Παναγιώτης του αδερφού, τον σκέφτηκα. Λέω, ο αδερφός, λέω τώρα, Κυριακή κι αυτός, θέλει μια μέρα να ξεκουραστεί. Θα είναι στο σπίτι του, θα κοντεύει, ας πούμε, ή να φάνε ή να ξαπλώσουν. Ο Παναγιώτης, λέω, που είναι πιο νέο παιδί, αφού ήξερα ότι ετοιμάζεται για ταξίδι, να φύγει για Πάτρα. Πω, λέω, και αυτό το παιδί τώρα που θα το αγκαρέψω, του λέω, εντάξει, το ξέρω, οι αδερφοί θα προσφερθούν. Μετά πάει το μυαλό μου, λέω, να φωνάξω, λέω, το Γιάννη. Θα με εξυπηρετήσει, λέω, και αυτός μια μέρα τώρα να ξεκουραστεί, λέω. Κυριακή, σήμερα θα είναι σπίτι του και αυτός. Πω, λέω, Θεέ μου. Μετά λέω, να φωνάξω το Γιάννη, τον Καρά. Του έχω και θάρρος. Λέω, θα με πάει, λέω, άμα του πω. Είχα ακούσει ότι ήταν σε μια κοινωνία. Λέω, τώρα ξεσηκώσω και όλους τους αδερφούς από την κοινωνία. Ξέρεις, έμεινα εγώ να έρθουν εδώ, χαλάσει. Κύριε, λέω, τι να κάνω τώρα. Εσύ θα μου πεις τι θα κάνω. Πάω να πάρω, λέω, θα πάρω την ασφαλιστική και ό,τι γίνει. Πάω να πάρω το ασφαλιστικό συμβόλαιο από τα αμάξι. Πω, λέω, τι έχω κάνει. Μου το είχε στείλει με email ο ασφαλιστής και εγώ δεν το είχα εκτυπώσει. Να το βάλω στο αυτοκίνητο, δεν είχα μαζί. Και με βάζει ο κύριος να κάνω τι. Να πάρω τον ασφαλιστή τηλέφωνο. Που κι αυτός, αδερφή, ενώ ήταν η Κυριακή και είχε αποθηκευμένο το τηλέφωνό μου, γιατί είναι και πελάτης και φίλος κατά τρόπο τεινά, το σήκωσε η Κυριακάτικα. Έλα, μου λέει, Ηλία, τι έγινε? Λέω, θα το σηκώσει τώρα ή θα πει η Κυριακάτικα τώρα, θα έχει τρακάρει πουθενά και θα την πληρώσω εγώ να τρέχω να αυτό, τι έχει γίνει κτλ. Όχι, το σήκωσε. Μου λέει, Ηλία, τι συμβαίνει? Λέω, το και το. Έχω μείνει, του λέω, εδώ στην Καλαμάτα. Και έχω και τη μητέρα μου μαζί, μεγάλη γυναίκα, λέω, και πόσες ώρες, λέω, τώρα πώς θα φύγουμε από εδώ, τι θα γίνει ακριβώς. Μου λέει, σε παίρνω σε 10 λεπτά τηλέφωνο. Με παίρνει σε 10 λεπτά, μου λέει, θα σε πάρουν κάποιο στο τηλέφωνο, μου λέει, από την ασφαλιστική και θα σε ενημερώσουν. Του λέω, ξέρεις, Γιάννη, επειδή είχε γίνει αυτό, εντάξει, μου λέει, το ξέρω. Με παίρνουν τηλέφωνο από την ασφαλιστική, αδερφή, και μου λένε, έρχεται ο Γερανός σε λίγο να πάρει το αυτοκίνητο, σε κανένα δεκάλεπτο, θα σας το πάει στη Σπάρτη. Πω, λέω, μπράβο. Εσείς, μου λέει, πόσα άτομα είσαστε τώρα εκεί? Λέω, είμαστε 4. Μου λέει, η ώρα είναι τώρα 3 και κάτι, έχει φύγει, μου λέει, το κτέλ. Εμείς δικαιολογούμε με το κτέλ να πάτε και μας είπε, λέει, και ο Τάδε, ας πούμε, ο ασφαλιστής, και επειδή δεν προλαβαίνετε το λεωφορείο, θα σας στείλουμε ένα ταξί να σας πάει στο σπίτι σας. Λέω, πόσο θα μας στοιχήσει αυτό? Δεν θα σας στοιχήσει, λέει. Θα πάρετε ένα ταξί, θα έρθει ένα ταξί να σας πάει σπίτι σας. Πού, λέω, στη Σπάρτη, στον Αγιάννη? Ναι, μου λέει, όπου είναι ο προορισμός σας. Λύθηκε, αδερφή, το πρόβλημα μόνο. Και να σας πω και το ακόμα πιο εκπληκτικό. Έρχεται η κόρη μου, λέει, μπαμπά, γιατί και αυτό είχε αγωνία, μπαμπά, τι θα γίνει. Τι... Αυτό λέω, μην ανησυχείς πουλάκι μου, να, αυτό και αυτό έγινε. Μου λέει, θα μας στείλουν κανένα σαράβαλο, κανένα παλιό ταξί εκεί. Λέω, εσύ τι ταξί θέλεις να μας στείλουνε? Εγώ μου λέει, θέλω Mercedes να έρθει. Έτσι λέω, για να δούμε. Έρχεται λοιπόν, αδερφή, ένα Mercedes από εδώ μέχρι εκεί, με δερμάτινα καθίσματα, με ξύλινες επενδύσεις γύρω-γύρω, με ένα ευγενέστατο παλικάρι, το οποίο μας άφησε έξω από την πόρτα μας. Και το αυτοκίνητο μάλιστα δεν το φέραν την άλλη μέρα, την ίδια μέρα Κυριακή ήταν στο συνεργείο. Με πήρε ο μηχανικός και μου λέει, είναι τα αμάξια στο συνεργείο, έτοιμο. Ο κύριος, αδερφή, δεν ξεχνάει τα παιδιά του. Κάνουμε το ανθρώπινο, ό,τι μπορούμε, και ό,τι δεν μπορούμε το αφήνουμε στον Κύριο. Και αυτός θα με ερημνήσει για όλα. Ο Θεός να σας ευλογήσει.